Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň tiýşenbe güni. Şuňky programamyzda Amerikan eksperti transhazar taklamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsiz uýandygyny aýdýar. Raýatlar mardan Aşgabat gitmek üçin 10 kilometri ýürek geçýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24 avgustda Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky dören ýagdaýlara parahat çözüm tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukasenkanyň tetbirçilikde nowatdaky möhleti prezident taýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 mingden hem aşy protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri İşleri Ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmagyndygyny mälim etdi. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlaryndan soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan dargap başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipetinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň ketelhanasynda Kremliň ýiti tanqyçysy Aleksey Navalny gözegçiligiden başlukman yerli häkimetleriň taglyk işgärlerini daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus oppozitsiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek usuly bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde teredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqyçysynyň Omskdaky kesehanadan çykmagyna ýol bermeýändiler. Navalnyny maşgalaty we ýaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji ketelhanasynyň başlukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batış edendigi baradaky maglumatlary reddetdi. Şeýlede medisina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan ketelhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israýla geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýlik Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israýl premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň arçylyk etmeginde Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ılalaşyga hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda Israýl bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň arçylyk etmeginde baglaşylan ılalaşygyň çäklerinde doly diplomatik gatnaşyklaryna ýoly goýandyklaryny ýygnan etdiler. Ilalaşyga laýyklykdy. Israýl Iýardan deriýasynyň günwatar kenarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israýl bilen doly diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan Pars aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi Pars aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqitlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugunlaryň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy. Emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17,665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny ütkötdi. Şeýlede virus bilen azynda 23 million adam kesildi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa adam öldi.